Dia faly miarabatsika trany mpanaraka trany any Madahy Radio izay iaverina trany moa fa radio aterineto izay afaka iarahanareo maneran-tany ny fandarana jeryatrika salama zatra amin'ny fanarahnareo azy dia manambahiny ho fanamarianay sy ho fanamafisanay ny Madahy Radio izany hoe fandaharana azo eran-tany sy fifampizarana eran-tany izany a dia vahiny avy lavitra tokoa nefa azo ataoko hoe tsy alavitra fa akaiky satria amin'izao efa fandrosoan'ny teknôlôjia izao moa no vahintsika androany a dia tsy izany fa andriamatoa Jean Razafindambo a izay avy any Ottawa fialy miarabanao izay andriamatoa Razafindambo.
Faly miarabanao ramatoa aingo Razafindelo ary mankasitraka tokoa amin'ny fanasana hoeto amin'ity fandaharana izay karakarain'ny Madahy Radio ity. Dia miaraba ny mpiaino rehetra.
Arak'izany na nirasahana teo tamin'ny fampidirana moa izany a dia avy any Ottawa no miditra mifandray mivantana amintsika andriamatoa Razafindambo. Vahiny fandarana jeryatrika ianao androany andriamatoa Razafindambo. Ny fandarana moa izany dia araka izay mahajery atrika azy izay a dia misy a ny jery a izay erahantsika hiatrika. Tsy tondra tanam-pona ianao a nandalo eto amin'izao eto amin'ny Madahy Radio fa mitondra izay zavatra araka ny fahitako azy a dia zava-dehibe tokoa ho an'ny fiarahamonina eran'izao tontolo izao ho any indrindra ho an'ny Afrika ary koa ho an'ny Madagasikara. Ianao ngambany no meko fotoana anazavazava kokoa ny momba ny borizany izay raharaha tsy diso ny fijeriko azy a dia fotodrafitrasa ve anankiray napetraka ho an'ny fahasalaman'ny olon-drehetra izay natokanao. Tiambolony moa dia miteny hoe ianao no anisan'ny namolavola ity fotodrafitrasa izay tianao apetraka ho an'ny Afrika ary indrindra ho an'ny Madagasikara borizany ity ka avelako tsy anao dera vady mahay mandia angambany andry mantora zavindamy fa dia azonao azavazavaina amin'ny mpianaontsika mianadahy izao ary ave hoe inona ito borizano izay nokotrehanao miaraka amin'ny namanao vitsivitsy maromaro ity izay tianao atolotra ny mpianaontsika androany.
Makasitraka manome ny fitenenana. Ilay fotodrafitrasa moa izany a dia niainga amina zavatra maromaro. Ny tenako moa dia niasa nandritra ny 30 taona lazaka kely teo izany a tamin'ny fotoanam-panjakana kanadianina teo amin'ny famolavolana sy ny fitantanana ary ny fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana zany. Izay a no 20 taona mahery a niasa tao amin'ny programma izay ny andraikitra voalohany indrindra moa zany a sahaniny a dia ny mametraka ny sehatry ny fahasalamana mamolavolana izay a dia mitantana ny le sehatry ny fahasalamana io a dia manatsara hatrany zany a ny ilay sehatry le fahasalamana zany. Teo no ny andohany moa zany na hoe nahoana no natongava ahoana no natongavana hatrany amin'le hoe hanolotra n'ilay fotodrafitrasa ho an'ny Afrika. Dia misy namana mpiara-miasa koa zany ary izy moa mbola miasa ao amin'le ao amin'ny fitoram-panjakana kanadiana fa ny tenako moa zany a dia efa misotro ronono De tafaresaka izay ro lahy zany a, ny ainga avy eo amin'ny zava-nisy izay nentiny teo amiko zany a, mikasika ny Repoblika Demokratika ny Kongo. De avy eo zay zany a no niainga hoe raha ohatra moa ka hoe tsara ny ainga avy eo amin'ny efa fiandohana zany le any amin'ny Repoblika Demokratika ny Kongo fa nieritreritra ro lahy taty orindrina nanomboana ny ady hevitra sy ny resaka moa zany a, de hoe zavatra ilain'ny Afrika le ray manontolo mihitsy zany a le hoe fisian'ny fahasalamana ho an'ny rehetra, ary izahay io zany a ny tenako manokana moa de mieritreritra hoe adidy ny fitondram-panjakana eo amin'ny tany tsirairay avy ny manolotra ho an'ny mponina ho aminy zany a, izay le hoe fahasalamana ho an'ny rehetra zay jiandoavam-bola moa zany. Raha ho an'ny Madagasikara manokana zany le izy a, de tsy zava-baovao zany fa hatreo amin'ny taona raha tsara ny fitadidiko na hoe sivy amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo de mbola nahitana an'izay hoe fahasalamam-bahoaka tsy andoavam-bolo zany, na mankany amin'ny hôpitaly ianao, na mankany amin'ny klinika ianao, na ny dispensera, na misy fandidiana na ny zavatra toy izany a, tsy nandoavam-bola ny fitsaboana zany tany Madagasikara tamin'izany fotoana izany a, ary mbola niasa tsara moa zany ireo le toeram-pitsaboana isan-karazany tany Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Marina fa hoe amin'izao fotoana izao zany a, raha oharina amin'izay le taona hoe sivy amby fitopolo no makany moa zany fa tsy ny mankaty a, de mbola vitsy noho izao asa angambany hoe atsasaky ny mponina misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao, ny mponina ny tany Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Kanefany a, ny fitombonan'ny isan'ny mponina akory a, raha ny eritreritro manokana zany a, dia tsy manafoana ilay adidy aman'andraikitra zany a zay tokony hiantsoroan'ny fitondram-panjakana zany a amin'ny lafiny fitsaboana. Ianao moa teo niresaka an'le hoe borzano de
Burzany moi izy ty
le
sa
hoe borzano.
burzano sa ahoana ny tena fomba fiantso azy? Za moa zany ohatra ny tonga de nandray an'le teny malagasy, ohatra ny tonga de nahita teny malagasy zany atao namaky ny jery mombamomba n'ito fotodrafitrava tiana ho atolotra sy apetraka ity.
Le hoe borzano moa zany a, avy amin'le hoe borzano mihitsy zany no niangany ny raiky moa dia teraka ary lehibe nitombo tany Majunga, ary izy zany a dia isan'le olona antsoina any amin'iny faritry iny hoe borzano. De za moa zany rehefa misotro ronono a dia nanomboka nanana fotoana zany nieritreretrana bebe kokoa na ny any Afrika amin'ny ankapobe na ny Madagasikara amin'ny mahatany ny aviana azy a, de rehefa nanao asa antselika angamba no azo atao an'izany a, dia tsy maintsy nanaraka ny lalàna nisy zany a, dia nanangana orinasa anankiray zany a, dia avy amin'le hoe borzano. Ny borzano moa zany hoe olona miasa no tena dikany zany raha ohatra ka hoe jerena amin'ny le teny malagasy hoe borzano. De zay no nahatonga an'le hoe nomena ny lokony aty Kanada le izy hoe Burzano Consulting Limited, zay zany ny anaran'le le orinasa kely a natsangana hoentina manamafy ny fipartahan'io le hoe fahasalamana ho an'ny rehetra io a any Afrika, ho an'ny Madagasikara manokana raha misy fahazotoana ny roso amin'izany moa ny tompon'andraikitra isa tsokajany zany. Ary ny tena marina raha de hoe tany Madagasikara mihitsy ange ny tena nanomboka le eritreritra satria nandalo tany Madagasikara tamin'ny taona 1950 dia nifampiresaka tamina tompon'andraikitra isan-karazany zany. Za koa moa efa nisotro ronono tamin'izay a, dia nitondra n'io le volavola kevitra zany efa voarafitra tao anatina voarakitra an-tsoratra dia napetraka tamin'ny tompony andraikitra tany Madagasikara tany, fa tsy nisy toy ihany moa le izy a. Dia atreo amin'ny nisiny le etaeta avy any amin'ny repoblika demokratika ny Congo moa zany hoe iroso am'le izy a, dia izay vao namorona an'le concept mihitsy zany zahay a,
zany hoe
hoe
fahiainana ny Congo
ahafahana
zany ito concept ito Andry Matoazafindambo.
Mbola tsy hiainana any Congo izy a, fa raha ny any Congo zany a lay filoha eo am-perinasa am'izao fotoana zao zany tamin'izy nanao fampielezan-kevitra dia nanome fampanantenana hoe hanao ny fahasalamana ho an'ny rehetra zany a mandritra ny fotoam-piasana zany. Dia teo moa zany natonga ny tenako zany a, zay tafaresaka tamin'ilay namana mpiara-miasa teo aloha zay olona avy any amin'ny repoblika demokratika ny Congo, dia teo ny natonga ny resaka ny ainga, dia nanatsaranay nanoronanay an'la concepta zany a hoe ho an'ny Afrika ray manontolo zany, satria zavatra raha mety any Congo le izy a dia tokony hety any Madagasikara, tokony hety any Rwanda, tokony hety any ny zava-misy moa tsy dia mifanalavitra loatra zany raha ohatra ka hoe amin'ile resaka fahasalamam-bahoaka io zany any Afrika zany, afa-tsy amin'ny tany vitsivitsy zany takany hoe Ghana angambany, Afrika Atsimo, nosy Maurice, Maroc sy Tunisie ireny zany a no efa lasa lavidavitra kokoa zany a ireny firenena ireny zany raha eo n'le hoe fametrahana ny fahasalamana ho an'ny rehetra. De izay zany le izy hoe ny eritreritray voalohany zany hoe miainga avy am'le hoe adidy amanandraikitra tokony hiantsoroan'ny tompom-pahefana any amin'ny firenena tsirairay avy any Afrika zany, na tsy any Afrika ary fa hoe any amina firenena eran' zao tontolo zao mihitsy, dia adidy amanandraikitra tokony hiantsoroan'ny tompony ny mpindra-pahefana angambany, ny mpitantana ny firenena zany a, ny fanomezana n'io le hoe fahasalamana ho an'ny rehetra io, fitsaboana ho an'ny
rehetra, ho an'ny daholobe,
ho an'ny rehetra io.
Tiako hazavainao amin'ny atsipisy tiako hazavainao amin'ny atsipirihany kokoa Andry Matoa Jean Razafindambo any momba ny fomba fandehany mety ho fizotrany ity burzano ity a, fa angambany angataka kely hira anankiray a amin'ny teknisiana antsika Eroanina isika dia sitsika fanazavana misimisy izay. Sahoana ho ianareo?
Ah, mety mihitsy zay Ramatoa Aingo Razafimbelo.
Efa zatra loatra miaraka aminao aho, tsy mety tsony raha voatsenao e. Efa jamba loatra ny amin'ny fisinao aho, tena lafatra loatra ny e. Manembona raha voatseho enao tiako, ny anaranao foana no tantaraiko. Ka ho lazaiko anao fa za tsiala, 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 tsiala aminao aho. Aminao zafale, aminao zalove, aminao tsy mijaly mba sanatrira mbola iove. Amena fenano anjarako e, ny fitiavako anao aneka mamy. Mamy, 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 ny fitiavako anao tsolany e, raha mbola tsy amy de mbola piko. Enao tena tiko e, fa ohatra ny tombo malane le tsika mifampitantana eny an-dalambe. Tsika ro samynankafide samynankafafiny e, tena mbola taditiko e.
Dico enao kamba velo zaite Mam kenao aver kumbien umbien Aminao malala yana numa samite no etenati Aminao zafale, aminao zalove Aminao tzimzal basana tira mula juve Amena fino non zara kwe Mftava kwa nawa neka mami Mami, 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 mami Mftava kwa nawa chulange Rambula tiamte mula piko Mami, 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 mami
Madagascar et Radio, les voix de la grandine
Rambula tiamte mula piko Sala sala refana kanawe Vuna nunca de ita kwe no wazo tawe Rava kini tuka chanu ko Mieji kani ure nintana ko Miara miege de miara tafita miara miusne Mino fenomi zile ita kutanat nufkwe Miara tunga mtanzu nirina Tika yeza kama fiara yade Amkeno lewe faka fade Aminao zafale, aminao zalove Aminao tzimzal basana tira mbula juve Amena fino manzara kwe Mftaba kwa nawa neka mami Mami, 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 mami Mftaba kwa nawa chulange Rambula tiamte mbula piko Chulange Rambula tiamte mula piko
Eny ary manaraka trany ny Madagay Radio ianao any tokantrano any any anaty fiarany enina dia ny mpandendehanana manao course eny ary isaorana sady ianareo izay manaraka tsy tapaka ary isaorana ihany koa ny vahintsika izay avy lavitra tokoa na dia miala eto Parisy ara ny studio ny vahintsika androany dia avy any Ottawa araka ny resakitsika tamin'ny teo Andriamatoa Jean Razafindamba nanazava ianao ny resadresaka ambanivangony ny momba nito projet Burzano ity afaka omenao fanazavana misimisy kokoa raha ve ny teny mombamomba ity Burzano ity
izany hoe le concept zay ny volavolana iny moa zany a de afaka mametraka na firenena izy na firenena zany Afrika zany ao anatin'ny 5 sy 7 arivo andro ilay rafitra izay hifeny fahasalamana ho an'ny rehetra ao anatin'izay le 5 sy 7 arivo andro zay zany a dia misy lalana maromaro tsy maintsy diavina fa nizany tena mampiavaka an'le concept zany a dia ny hoe namolavolanay azy a dia hoe tsy mila fanampiana avy any velany a na findramambola ivelan'ilay firenena zay ho ametrahana an'ilay rafitra zany a ny fametrahana azy a fa avy ao anatin'le firenenao ihany a no amoronana ny arena zay tsy maintsy ilaina hametrahana n'ilay rafitra atrany avy eo am-piandohany a ka hatrany amin'ny
hatramin'ny fametrahana azy
ny fametrahana azy zany hoe raha ny tena marina zany ao anatin'ny aorinan'ilay 5 sy 300 sy arivo andro a dia manomboka maimaimpoana zany a ny fitsaboana zany, tsy manova nininina amin'izay zavatra efa misy moa zany. Raha ohatra hoe ny any Madagasikara manokana moa zany jerefana, dia mba any Madagasikara efa betsaka ny toeram-pitsaboana tsy miankina, tsy manafoana ny fisiny ireny le toeram-pitsaboana zay tsy miankina amin'ny fanjakany ireny, akory ny fametrahana n'ilay rafitra fitsaboana ho an'ny rehetra, vao mainka raha piroborobo azy. Satria amn'izao fotoana izao a, ireny le rafitra tsy miankina amin'ny fanjakany ireny a dia tsy mitsabo afa-tsy olona afaka mandoha ny sarany fitsaboana ao aminy. Rehefa tafapetraka zany le rafitra ho an'ny fitsaboana ho an'ny rehetra dia ny ilay rafitra zay eo ambany fitantana ny fitondrana moa zany no handony volany ire rafitra tsy miankina amin'ny le toeram-pitsaboana tsy miankina amin'ny fanjakany ireny.
Fantaniana tiako apetraka aminao Andre Matora Zafindambo, fa nahoana no hoe 5 sy 700 sy arivo andro? Dia anisany nanitikitika koa ny fanazavana teo hoe tsy mila fanampiana ny any avy any ivelany a, fa ny ao anatiny ny efa misy ao ihany ny amboarina, afaka zavanao ve misimisy kokoa izay, satria dia tena ohatra ny mahaliana dia mahaliana tokoa.
Zany hoe le concept zany a dia nizarainay a lafiny maromaro. Lafiny voalohany zany rehefa vonona zany a ilay firenena fa hoe hametraka n'le fahasalamana ho an'ny rehetra, de misy heritaona eo zany a handiniana sy arahamidinika sy amakafakana ny zava-misy eo am'le firenena anankiray. Zay zany a 5 sy 700 andro a no faharetan'izay. Ny dingana manaraka zany a de eo amin'ny planinina ozy ny fomba fiteny zany eo resaka fitantanana sorotrasa zany, zany hoe handamina ametraka ny lamina zany a zay tsy maintsy ilaina rehetra zany a mialohany anatanterahana n'ilay fitsaboana ho an'ny rehetra zany a. Izay koa de mbola aritra eo 5 sy 700 andro eo. De maro zany zavatra tsy maintsy hitranga ao amin'ny le hoe fandaminana isan-karazany ny eo am'le fandaminana mandritry ny 5 sy 700 andro, zany hoe le heritaona faharoa zany a, de eo zany a no hitrangan'ny fandaminana rehetrehetra sy ny ady hevitra mikasika ny famatsiam-bola zay tsy maintsy ilainy ny sorotrasa moa zany a, na ny eonio a, na ny foiezaka zany a, na ny lavitrezaka. Ike moa tsy hiditra atsipiriany am'izay zany androany a, fa milaza fotsiny hoe ilay ezaka zay atolotray a dia tsy mila famatsiam-bola avy any ivelany zany a, fa avy ao anatin'ilay firenena ihany a no amoronana ny arena rehetra tsy maintsy hovokarina hoentina hanamafy orona ilay ezaka zany a, na amin'ny foezaka zany a, na lavitrezaka. Fa zay zany ny anay ny fampanantenanay hoe rehefa miditra amin'ny fanatanterahana sy ny fandaminana n'ilay ezaka ny firenena anankiray a de tsy mila famatsiam-bola avy any velany a, fa avy ao anatiny ihany a de efa vita izay zavatra zay. Tsy hiditra amin'ny tsipiriany moa zany.
Nefa ny mety azo evaluena à peu près ve monsieur Andre Matora Zafindambo hoe mety eo amin'ny salahala amin'ny otrinonao no tsy maintsy ilaina anomboana ity tetikasa ity? zay azo lazaina ihany fa raha mipetraka tsara izy de tetikasa ahasoan'ny firenena ary ahenika ny vahoaka rehetra ao amin'ny firenena anankiray.
Zany hoe ny amin'ny akapobeany zany a de ny fitambarany vola ilaina zany a hanatanterahana ny ilay ezaka iray manontolo zany avany amin'ny fandiniana ka hatrany amin'ny fanatanterahana dia mieritreretinay hoe vola eo amin'ny 79 million de dollars eo a no mahavita azy. Zay moa zany a araky ny fomba mahazatra zany fitantanana ezaka tontony a de hoe mety miena 70 izy a na mitombo 70 a aty amboalohany, fa rehefa miroso amin'ny fanatanterahana moa zany, satria zao ntsika zany a mbola miresaka ohatra zao fotsiny fa tsy mbola misy hoe zavatra efa mivaingana azo diniena na azo tsapahitanana zany, fa rehefa miroso amin'ny fandiniana sy ny fikarakarana ny fametrahana n'ilay rafitra zany a dia mia mazava tsikelikely zany a ilay lalana izorana de ilay hoe mety miena 70 a sy na mitombo 70 a ilay 79 million de dollars américain moa zany de mia mazavy zay zany a rehefa miroso makany amin'ny tena fanatanterahana zany, fa zay zany a ny hoe vola farafahabetsany zany ilaina amin'ny fanatanterahana.
Zany hoe raha oharina amin'ny budgetny ny eta anankiray zany azo lasaina hoe tsy de tena zavatra mavesatra be ilay izy ke raha afahana manatanteraka ity tetikasa borizano ity.
Eny, raha hoe vola hoe 79 million de dollars zany aloha za manokana mino fa raha firenena ohatrany Madagasikara zany a tsy tokony ho sarotra ny ahitany zany avy ao anatiny tsy ilana famatsim-bolana iza n'izy, ary lay concepta koa moa zany a de hitondra ny fomba rehetra zany a zay tsy maintsy ilaina zany a hafahana zany a mahita n'io le vola io a na mamorona n'io le vola io a ao anatin'lay firenena zany. Zay moa le lazaiko hoe mbola tsy idirako zany zay, de zay le heritaona faharoa zany any amin'ny dingana fahatelo zany a zay aharitra eo amin'ny 50 sy 70 andro eo a zay zany le tena hoe fanatanterahana an'le izy mihitsy zany a de amin'izay fotoana zay zany efa mazava zany ary efa vita tafapetraka zany a le rafitra rehetrarehetra zay hitranganyny fahefa mihetsika rehetrarehetra zany eo amin'ny fanatanterahana n'lay sorotrasa zany de izahay zany a milaza hoe izahay tsy iteny amin'ny fitondram-panjakana anankiray hoe izao no tsy maintsy ataonareo a amin'ity le resaka raha eo amin'ny fijery stratejika zany sy amin'ny rasiny hoe politika, fa izahay zany aty amin'ny fanatanterahana zany hoe ninoninona zany a fomba fijery stratejika na fomba fijery politika misy eo amin'le firenena anankiray a de iny le fomba mikasika ny hoe fitsaboana ho an'ny rehetra zany mazava loatra, de izahay zany a miditra mitondra n'lay concepta zany a zay hanatanteraka an'le izy aty amin'ny lafiny opérationnel angamba raha ohatra ka hoe lazaina ohatra an'izay le izy de eo zany a le 50 sy 70 andro zany a hametrahana an'izay rehetrarehetra zay de ny dingana manaraka an'izay zany a de ny filazana amin'ny daholo be fa hoe azo ampiasaina amin'izay a le rafitra ary hanomboka ho maimaim-poana ny fitsaboana na any amin'ny tsy miankina na amin'ny sehetry ny hôpitaly fanjakana na ny toeram-pitsaboana an'ny fanjakana, de zay zavatra zay zany aharitra eo amin'ny 5-10 andro de ny tena fidirana any am'le hoe tafapetraka le izy a de hanolotra an'le rafitra zay tafajoro zany a ho amina sehatra tena hoe mamokatra am'izay zany a de iny zany a pitsopitsondrehetra zany a eo amy sivifolo andro eo a no andaminana azy. De zay zany ny fitambaran'le hoe 5 sy 300 sy 1000 andro de vita ilay
voapetraka voatafapetraka ilay
tafapetraka ilay hoe
fahafahan'ny vahoaka tsy mandadiarina ny mahazo ny vokany.
De am'izay fotoana zay zany a efa mifandray daholo ny sehetra rehetra misy am'izao fotoana zao sy ny vaovao zay mbola ho apetraka zany a efa mifandray a am'ilay rafitra zay tantana sy tsy ampandeha zany a ny sehetry ny fitsaboana am'le firenena anankiray. Zany hoe tsy misy olona tsony zany hoe tonga any amina toeram-pitsaboana tsy miankina na ny an'ny fanjakana koa zany ka hoe tsy maintsy misy vola ny apôsiny vao hotsabona izy tsy am'izay tsony fa tonga de efa tsaboina arak'zay tokony hitsaboana azy le olona tsy misy eritreritra tsony momba ny hoe ohatrinona moa zany ny tokony ho alohan'le olona ohatra ny zava-misy am'izao fotaona zao fa le olona zany hoe rehefa marary de makany amin'ny toeram-pitsaboana de tsaboana de tsy misy resaka hoe vola intsony zany eo fa resaka fitsaboana no resahana anyreny le toeram-pitsaboana reny satria zay le resaka hoe ohatrininy zay zany a zay a efa voalamina mialoha eo amin'ny rafitra sy ny toeram-pitsaboana zay manao ny fitsaboana. De zavatra tsotra be ohatr'izay zany le zava-misy atolotray zany hoe le izy moa zany a izay zany de velom-panantenana zay satria hoe rehefa nijereo zay iza tokotrany no olona na ankolafy politika inona na ankolafy politika inona na eo amin'ny sehitry inona na sehitry inona iza no sa ilaza fa hoe tsy ilaina ao amina firenena ohatra ny Madagasikara ny zavatra ohatra an'izay. Angambany tsisy olona sa ijoro iteny an'izay hoe zay tsy makasitraka an'izay fa tsy mety aminay zay satria le izy hoe fanomezana fitsaboana maimaim-poana tsy misy le olona zany tonga de tsaboana fa tsy misy fanontaniana hoe ianao ve manana vola ividanana fanafody satria tsy vitanay hoe le fitsaboana fotsiny zany no maimaim-poana ho an'ny olona fa na ny fanafody na ny izay zavatra mety ilainao raha tapaka ny tongony na tapaka ny tanany na ohatra zany de mila platra de zany efa ao anatiny zavatra efa hodiniena sy ho arindra sy ho alamina zany tafapetraka zany ao amin'le ao amin'ny fifaranan'le 5 sy 300 sy 1000 andro.
Nresaka ianao teo andre matora zafindambo hoe ny RDC zany amin'izao fotoana izao a efa ao anatin'ny fazy tsy haiko ny voalohany faharoa sy ny fahatelo fa ohatrany hoe efa misy ny fifanaraham-piara-miasa manana fifampiara-miasa miaraka aminareo
ny firenena zay mazoto hiara-iasa aminay zany ka ampiasa n'ity le concept zay nyvolavolainay itya anatanteraka n'le hoe fitsaboana ho an'ny rehetra zany ao anatin'le 5 sy 300 andro 5 sy 300 sy 1000 andro a de afaka miresaka aminay izy de manao fanarana aminay izy hoe izay vonona ny roso am'izay a dia atao ny fifanarahana, ny irosoana amin'ny fanatanterahana ilay fitsaboana ho an'ny rehetra. Le izy manko le izy tsy hoe zavatra hoe eny tsy misy zavatra mora eo amin'ny fiainana zany aloha, fa ilay concept zay ny foronina izy zany a de hanamora ny firosoana makany amin'izay le fanatanterahana an'izy ao anatin'le 5 sy 13 arivo andro. Zany hoe izahay mitondra n'le izy zany a de manana ny traikefa, manana ny fahaiza manao zany izay efa voasendra tamina firenena ohatra ny Kanada zany a, hoe afaka mametraka zavatra ohatra an'izay, fa tsy hoe eo ampanatanterahana an'le zay vao hianatra.
Zany hoe io sistema io zany nefa efa hiainanao Kanada zany io sistema io.
Io le concept anay io zany a de ny ainga avy amin'ny zavatra traikefa zay na anananay zany a tao amin'ny teto Kanada, ny fitsaboana eto Kanada tsy mila an'izany hoe Fonds Monetaire International na Banque Mondiale na ny famatsim-bola hoentina mampandeha ny rafitra fitsaboana na aiza misy azy na aiza misy azy eny na any amin'ny taorana zay hoe tena sarotra lalana araka tsy maintsy alefa amin'ny helikoptera na amin'ny avion marary makany amin'ny toeram-pitsaboana akaiky indrindra de efa hiantsoroany ny rafitra eo amin'ny sehitry ny fahasalamana zany de izay a ny any zavatra hoforonina ingambany de le zavatra mahasamihafa ny firenena tsirairay satria ny tanjaky ny firenena tsirairay zany a eo amin'ny fiarikarena zany a de tsy mitovy kanefa an'izay tsy sakana zany satria efa voalazako tao zany fa hoe mandritra n'io le 5 sy 13 sy arivo andro io zany a de vola eo amin'ny manodidina ny 79 million de dollars américain eo a no mahavitazy ny ao anatin'izay zany a efa ao anatin'izay zany ny famoronana n'ilay arena zany a zay hiantoka ny fisiny ilay fitsaboana ho an'ny rehetra makany amin'ny lavitrezaka zany. Zany hoe satria isataona zany tsy maintsy misy vola ho arotsaka ao amin'ny kitapom-bola ilay rafitra mitantana an'ilay hoe fitsaboana ho an'ny rehetra zany de isataona zany a de izahay maome toky hoe tsy maintsy misy vola miainga avy ao amin'le firenena ary tsy hoe isambo bola any ivelan'ny fanjakana na ohatra zany fa io le vola ilaina amin'le fampandehanana an'le izy lavitrezaka io zany a de tsy maintsy tranga isataona mandritra ny fotoana angamba kosa za tsy teny hoe fotoana isiny fa rehefa tafapetraka ao amin'ny firenena anankiray a ilay rafitra de rafitra hipetraka raha mbola firenena ihany le firenena ka zavatra ohatran'izay tsotra be ohatran'izay zany no hitondranay azy fa zay tsy misy zavatra hoe asarotina le izy fa ilay concept zay ny volavolanay zany a de hanamora ny zavatra zay tsy maintsy ho ataony ny toeram-pitsaboana sy ny zavatra ho ataony ny mpitantana ny rafi-pahasalamana sy ny tompona andraikitra ara-pôlitika, ny tompona andraikitra ara-panjakana, ny ny mpitsabo sy ny zavatra rehetrarehetra, zany hoe hampifandray an'ireo rehetrareo a, ary avy amin'ny fifandraisan'ireo rehetrarehetrareo a no ipoira n'ilay fahefa-mihetsika izay hazahoana mampisy ilay rafitra zany a zara moa te hiteny mihitsy hoe mandrakzay, satria nahoana moa no asiana fempotoanany hoe tokony antsoroany ny olona zay mitantana ny firenena ny adidy izay tokony ho ataony ho an'ny olona miaina ao amin'ilay firenena.
Mafonja de mafonja daholo zany zavatra lazainao zany Andriamatoa Jean Razafindamy, fa de ngambany a alohan'ny anoizantsika ny dindinika mba nitafitranontsika menadady, angataka kely ira anankiray a ao amin'ny heroanina isika.
J'entre avec l'aube dans le village endormi, mon vieux sac de cuir à l'épaule, étranger en ce pays cerné, besoin de repos, d'un café, d'un bain chaud, d'un lit bordé de draps blancs, terre promise de l'itinérant en chemin, la casse est de mise. Et c'est pourquoi je m'en déguise, destiné sans aucun doute, allongé les autoroutes, poussé par le vent, rien dans les poches me promène, au gré des saisons, poussé par le vent, au chemin je m'accroche, la bohème n'appartient qu'à l'horizon, poussé par le vent, partout où la route te mène, quelqu'un t'attend, poussé par le vent, partout où la route te mène, quelqu'un t'attend. Embrassant l'interdit, toujours l'œil sur la sortie, je suis le passager
clandestin, qui les conduit
avec leurs poings. C'est maître à l'arnaque, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Enjôleur, menteur et bandit, je cavale sans répit. Certains diront méprisé ce minable, j'ai pourtant la richesse du nomade. Chaque jour j'use mes souliers sur le dos de la liberté. Poche me promène au gré des saisons, poussé par le vent, au chemin je m'accroche, la bohème n'appartient qu'à l'horizon, poussé par le vent, partout où la route te mène, quelqu'un t'attend, poussé par le vent, partout où la route te mène, quelqu'un. Mal sans merci de l'appel de la patrie que j'entends aujourd'hui. Terre natale, souris car demain ton enfant revient. Poussé par le vent, rien dans les poches me promène, au gré des saisons, poussé par le vent, au chemin de ma grotte
me promène au gré des saisons, poussé par le vent. Au chemin de ma croche, la bohème n'appartient qu'à l'horizon, poussé par le vent. Ton enfant revient, poussé par le vent.
Eny ary manaraka trany ny Madaï Radio ianao ny fandanana tsery atrika. Mandeha tokoa ny fotoana nefa ny mafonja dia mafonja koa ny tafatafa iarahako amin'ny andriamatoa Jean Razafindambo izay mariana mofa dia any Kanada izy a ary ny tenako eto Paris. Amaraparana sahady izao dinidinika ambany tafitrano mikasika indrindra ho an'ity fametrahana ny fahasalamana ho an'ny daholo be mizaka tena izay izay tompon'ny proje moa zany ny borzano a dia anisan'izany a andriamato Jean Razafindambo. Name fanazavana tena nazava ianao teo andriamato Razafindambo, tiako asa tiako fantanina kely tiako apetraka hoe mety efa nilaza ianao nefa ny asa tsara mafisina ve mety ho lasa saina ihany a ireo, satria raha mahita zao raha ny momba ny Madagasikara manokana de betsaka ireo klinika prive a izay azo lasaina ihany koa, fa de tena tsy latsandanja amin'ny fitsaboana any amin'ny Osean Indiana na ny manodidina, ary afaka zavaina misimisy ve ny momba an'izay andriamato Jean Razafindambo?
Ilay concept zay no volavolana iny moa zany a de tsy ampiandanja ninninina na misehatra inona zany na misehatra inona eo amin'ny resaka fahasalamana sy fitsaboana zany a amin'le firenena zay ampiarana azy. Zany hoe ny zavatra efa misy zany a tsy ny anafoana ny zavatra efa misy akory no tanjony ao anatin'ity le hoe fametrahana ny rafitra fitsaboana ho an'ny rehetra mizaka teny ity, fa ny fanatsarana sy ny fanatevenam-bolo azy ny zavatra efa misy amin'izao fotoana zao, ny fanatsarana ny fomba fitantanana zany a ny sehitry ny fitsaboana sy ny fahasalamana eo amin'le firenena anankiray. Ka na tsy miankina io na ny fanjakana io a de tsy ny fanafoanana ny reny akory a no tanjona fa ny fanatevenana ny reny azy, satria raha amin'izao fotoana zao a raha efa araky ny efa voalazako tery aloha, raha ohatra sika zao hoe mijery ny sehitra fitsaboana tsy miankina zany any Madagasikara manokana moa zany no resahako eto, kanefa mety miatra any amina firenena hafa ihany koa zay, hoe efa maro a ny toeram-pitsaboana zany a zay tantanany tsy miankina. Kanefany a amin'izao fotoana zao izy a ny olona zay afaka mandombo vantana ny vola ilaina amin'ny fitsaboana ihany no manantona azy. Zany hoe voafetra ihany zany ny isan'ny olona tsabony eo, voafetra amin'ny fananan'le olona n'le vola, fa rehefa miatra ity rafitra fahasalamana fitsaboana ho an'ny rehetra mizaka teny ity a de hitombo isan'ny olona ho tonga hitsabo tena ho aminy zany. Satria tsy vitany hoe ny olona zay manam-bola ihany no tonga ho aminy, fa ny valala be mandry zany a ho tonga ao aminy ao koa, zany hoe hitombo isa ny olona hotsabony. Rehefa mitombo isa ny olona hotsabony a de mitombo koa zany a ny saran'ny fitsaboana zay tsy maintsy ho aloha aminy a amin'ny fitsaboana zay omeny an'ireny olon'ireny, manome azy fahefa mihetsika zay a afaka manatsara ny fitaovana zay ampiasainy. Zany hoe raha amin'izao fotoana izao izy tsy afaka mividy fitaovana anankiray ohatra satria lafo be a amin'izay fotoana izay izy a, hanana tsara ny fahefa-mihetsika ahafahany vidy an'izay fitaovana ilaina amin'ny fitsaboana, ary tsy maintsy ianao an'izay izy satria hitombo ny olona ho tonga ao amin'ny hitady fitsaboana. Ka izay le hoe tsy hoe ny amin'sehitry ny fanjakana ihany zany, fa ny fifangaroan'ireo le zavatra efa misy amin'izao fotoan'izao reo sy ny fanatsaranan'ireo sy ny fanatevenana ary fanamafisana ny zavatra efa misy zany a, ny tena tanjony le concept hoe fitsaboana ho an'ny rehetra, fahasalamana ho an'ny rehetra, mizaka tena. Mamafisika moa le hoe mizaka tena satria hoe tsy mila fanampiana avy any ivelany fa tokony ho vita avy amin'ny hery n'ilay firenena zay hiarany a ny famatsiana arabola, ny fampisiana n'ilay rafitra aloha sy ny fitohizan'ilay rafitra zany zay hanome lanja bebe kokoa ny sehitry ny fitsaboana eo amin'le firenena anakiray, ary anatsara zany a eo anivon'ny fanjakana zany na ny fomba fitantanana ny mpiasa ao anatin'ny sehitry ny fahasalamana na ny fitantanana arabola eo amin'ny sehitry ny fahasalamana sinoatra zay, ary fanomezana statistika na raporo zay mifanaraka amin'ny tena zava-misy zany a, hanamora ny fandraisana fanapaha-kevitra eo anivon'ny mpitantana ny firenena. Ary amin'izay fotoana izay koa isy lanja anankiray izay ao anatin'izay lanja asa moana hoe ahoana no antikana amin'ny teniny malagasy le hoe norme, fa isy lenta sy lanja anankiray zany a zay ho ampiarina amin'ny sehitry ny fitsaboana sy ny fahasalamana rehetra ao Madagasikara, ary tsy lanja midiny zay fa lanja miakatra. Ka tombontsoany rehetrarehetra zay ny natonga ny teny tamin'ny tary aloha hoe raha izahay aloha de tsy hitanay hoe iza ny olona ho sa hijoro ilaza fa hoe tsy ilaina amina firenena anankiray a ny zavatra tahaka izao lazainay hoe fitsaboana sy fahasalamana ho an'ny rehetra mizaka tena izao.
Fantanina mety manitikitika angamany jean ny olona mihaino antsika mena tamin'izao de hoe fanahoana na inona no antony hoe izao vao nisy ity proposition anty hoe le concept bourzano ity, mety misy antony manokana ve?
Le hoe izao zany izy a vao raha ny tenako manokana zany a, raha hoe mikasika any Madagasikara manokana zany a de efa hatrany amin'ny taona efatra sivifolo sivinjato sy arivo no mitondra n'io le resaka io tany a Madagasikara tamin'izay fotoan'izay, ary a vao nanomboka teo amin'ny sehitry ny vao nanomboka ny asa tao amin'ny sehitry ny fitantanana sy ny fametrahana rafitra fahasalamana teto Kanada zany de efa nitondra n'izay hevitra zay a tany a Madagasikara tamin'izay fotoan'izay, tamin'ny efatra amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo zany, efa ela be zany. Miverina tany ray a tamin'ny taona efatra ambe folo sy roa arivo, ary mbola nyresaka nty le hoe fahasalamana ho an'ny rehetra ty, ary nametraka antota taratasy maro mihitsy ana ho an'ny tompona ndraikitra ny fahasalamana ny Madagasikara na hoe raha misy ny fahavononanareo a iroso amin'ny fametrahana rafitra ohatran'izao a dia aza misalasala manampyna miresaka mifanakalo hevitra sy nohatran'izany, fa zay moa le hoe tonga amin'ny fotoana ny daholo ny zavatra rehetra e, tsy misy zavatra hoe azo hoe azakazahana moa eo a fa tonga amin'ny fotoanan-dolo ny zavatra rehetra zany retraretra voalazako teo zany zany a, de ohatrany hoe na ho an'ny tenako manokana zany de ny anarako lesona zany hoe so de mba le fomba firesahako an'le izy ara zany sy le zavatra atolotra tsy mety de nahitsy namboarina de tonga eo amin'le concepta mihitsy zany moa zany tsika zao hoe io ara le concepta zany a, concepta milaza ary manome toky fa hoe raha moroso ny fanatanterahana azy ny firenena anankiray a de tsy mila fanampiana avy any ivelany akory fanatanterahana n'lay fahasalamana ho an'ny rehetra mizaka tena. Marina fa hoe ny tsy misy firenena hoe mahavita tena fa ny rafitra no mizaka tena zany a de mazava loatra fa raha ny firenena ohatra ny Madagasikara zao ohatra hoe raha miresaka hoe fitaovana ilaina na ny fanafody na ny ohatra zany be deibe ny zavatra tsy maintsy mbola ho afarany Madagasikara zany a, na de tafajoro ao ara le rafitra zany fa ny vina eny am-piandohana zany de ny hoe nisy iny le fizakatena ka raha azo atao ny manokatra any Madagasikara zany a toeram-pikaroana anankiray a momba ny fanafody a sy ny fanamboarana anyireny le fanafody zay vokatry ny fikaroana io a de tokony ho vita n'le rafitra ny manamafy an'izay a sy ny mametraka mametraka an'izay eo amin'nivon'le firenena hoe Madagasikara moa zany no resantsika ary raha ho any Madagasikara io a tsy zava-baovao zany hoe fisin'ny toeram-pikaroana hoe laboratoira farmaceutique zany any Madagasikara fa efa zava-nisy zany tany amin'ny repoblika voalohany efa zava-nisy tamin'ny repoblika voalohany a ny fisin'ny hoe fahasalamam-bahoaka tsy andoavam-bola zay le hoe fahasalamana ho an'ny rehetra zany zavatra efa nisy zany tany Madagasikara zany hoe ity le concept ity zany tsy hamorona nininona raha mikasika an'y Madagasikara manokana zany a fa hamerina n'le zavatra zay efa nisy fa foana teny an-dalana teny ary anao a zay tsy hanafoana tsy hahafoana azotsolo zany a any orinana ary tsy hamelana iza n'iza hanafoana n'lay fahasalamana ho an'ny rehetra.
Mandeha de mandeha ny fotoana fantanina saika ao apetraka moa kanjo efa mamaly any ianao de ndao ary andre matoa genre zafindampo
ia karaha ohatra moa misy olona hoe lina halala bebe kokoa de afaka mifandray aminareo amin'ny madahy radio izy a de ianareo no mampifandray azy aminay a de angambany tsy tokony olana zay vonona ny anome ny fanazavana.
Madahy radio moa de araka ny averinao mbenimbeny de misokatra amrehetra ary indrindra koa indrindra ho an'ny tombontsoan'ny Malagasy sy Madagasikara. Mandeha de mandeha ny fotoana, mafinaritra ny tafatafa, mbola betsaka ny zavatra tiana horesahana kanefa manapetra ihany ny fotoana ka asa misy teny kely tsy teny kely ngamba ny farany mino fa tsy voavoalohany tsy antsio farany koa no ifampiresaka sala amin'izao isika menada sy ny madahy radio misy afatra ara ve tianao apetraka jean asafindambo
ny zavatra anankiray zay tiako tsindrina ngamba ny atao mpamaranana de hoe ny tenako manokana zany a na ireo mpiara-miasa amiko zany ao anatin'ity le ezaka ity a de izahay tsy mpitsabo na professionnel de la santé o izy ny fiantsoana azy zany tsy dokotera tsy infirmier tsy sage femme tsy mpandidy fa izahay a ny traikefa zay anananay zany a de eo amin'ny fametrahana rafy pitsaboana eo amin'ny fametrahana fomba hoentina manatsara atrany satria zavatra tsy tokony ny fanatsarana ny rafy pitsaboana manko a de tsy mitovy amin'ny fanatsarana ny fomba fitsaboana satria le fomba fitsaboana sy ny rafy pitsaboana zany a de zavatra anakiroa samihafa. De izahay zany aty amin'le rafitra fitsaboana no misy anay a, fa tsy any amin'ny fomba fitsaboana. Zay moa zany de any manam-pahaizana am'izay, fa ny anay zany trakefanananay a de eo amin'ny fananganana rafitra hoentina mametraka rafim-pitsaboana zay misokatra ho an'ny rehetra ary mizaka tena.
Raha tsy diso
de zay ngamba no teny farany.
Raha tsy diso a monsieur Razafindam, Andriamatoa Razafindam, misy any ny tranokala ngamba ny ahafahan'ny olona koa izay lina mahafantatra bebe kokoa momba ity concept burzany ity, burzano ity.
Misy tokoa ny tranokala am'izao fotoana zao zany a, raha miteny anglisy moa izy a de www.burzano.ca ary raha miteny frantsay izy a dia www.burzano.com. Tsotra be de azo ny rehetrarehetra jerevana ary misy la misy azo ny rehetra ahafahana mandefa afatra ty aminay io a. Raha mikasika ny Madagasikara manokana moa de averiko ndray zany le izy hoe raha misy lina zany, olona lina zany a de afaka mifandray amin'ny Madahy radio, de Madahy radio no hampifandray.
Ie, miary.
Izay no azo atolotra androany a, dia misaotra makasitraka indrindra onareo Madahy radio nanasa, dia makasitraka ny mpiainy Madahy radio a, dia rasoa ny rehetra.
De isaoranay manokana ianao na fohy fotoana Andriamatoa Jean Razafindambo, ary tsy nalavy tany tokoa ity indray mandeha ity a, dia isaorana ny teknisianina mahafatrapo Eroanina, de isaorana ianareo a izay miaintso tapaka ny Madahy radio, ary indrindra koa ny fandarana jery atrika, dia ataoko hoe mandra-piona mandra-pitafa vetivety ary tompoko.
Veloma tompoko.
Madagascar, les voix de